De mai bine de 50 de ani sunteți sufletul acestui muzeu. Povestea începe în 1972, când dumneavoastră terminați Facultatea de Istorie din cadrul Universității București și destinul vă aduce aici, în Constanța. Ce s-a întâmplat din acest punct?
Destinul m-a adus la Constanța, pe vremea aceea la Muzeul de Artă. Acolo exista un singur muzeograf cu istoria artei, iar eu cu istoria. Tot în acel an se punea problema organizării la Constanța unui muzeu de artă populară. Și între cele două muzeografe care eram, mi s-a propus să mă ocup de organizarea muzeului de artă populară. Eu mi-am închipuit, o tânără absolventă, că există colecții muzeale și că mă voi gândi la o tematică și fac muzeul. Mi s-a spus însă că nu există niciun obiect, eu trebuie să mă ocup, să fac colecțiile muzeale, să plec pe teren, din sat în sat, din comună în comună, peste tot, și să adun obiecte care să ne vorbească despre civilizația materială și spirituală a românilor din Dobrogea, dar și a celorlalte etnii. O misiune foarte grea. Gândiți-vă, după 5 ani de studiu în București, cu studii la Biblioteca Academiei, ți se propune să faci o muncă atât de grea de care nu te mai întâlnisești. Numai că în facultate, în anul 1 și 2, făceam materia etnografie. O făceam cu directorul muzeului satului de atunci, Gheorghe Focșa, și care făcea seminariile cu noi în muzeul satului. A fost prima dată când am luat contact cu lumea satului românesc, cu arhitectura caselor, cu interioarele, dar știți cum este, eram studenți, mergeam, vedeam, admiram și plecam. În momentul în care mi s-a propus, mi-am amintit rapid de vorbele profesorului Gheorghe Focșa că terenul prin sate nu se face de fudulie, ci se face cu multă muncă și sacrificii. Nu, n-am realizat pe vremea aceea, dar am înțeles că dacă vreau să rămân în lumea muzeelor, trebuie să plec prin sate. Am luat o supraveghetoare cu mine, 2-3 saci de rafie și am plecat prin sate. Și am început să facem chestionarul de teren, să intrăm în casele oamenilor, în primul rând, că nu era foarte simplu în anii 72-73 țăranii să te primească în gospodărie și să te lasă să intri în camera curată, acolo unde în lada de zestre de după ușă erau toate obiectele prețioase ale lor. Era socotită camera curată.
Cum ați reușit să intrați în sufletul lor ca ei să vă deschidă acea ladă de zestre?
Destul de greu am intrat în gospodărie, erau destul de reticenți. Nu înțelegeau ce căutăm. În final, vorba mea era: căutăm obiecte vechi să facem și la Constanța un muzeu. Nici asta nu-i convingea prea tare. Fiind într-o zi foarte dezamăgit de terenul greoi, m-am dus la preotul din sat și am să-l pomenesc, Găureanu Dumitru din satul Băneasa, care m-a ascultat cu multă atenție și mi-a spus: merg eu cu dumneavoastră prin sat, pe la casele bătrânelor. Deci aș putea spune că primii pași i-am făcut alături de părintele Găureanu din comuna Băneasa, iar toate bătrânele care erau acasă pe vremea aceea, tinerii erau la munca câmpului, ne primeau cu oarecare plăcere, pentru că era părintele cu noi. Și acolo părintele le spunea despre scopul venirii noastre în comuna lor și că de fapt vom merge prin toate satele din Dobrogea. Ba mai mult, la slujba de duminică le-a spus tuturor care au fost la slujbă că este o echipă de două persoane de la Constanța și vor să facă un muzeu. E o sarcină grea, da? Haideți, primiți-i să vorbească, primiți-i în gospodărie. De fapt, a fost hotărâtor, pentru că țăranii au început să capete încredere în noi, să ne primească în curte întâi, că era greu să ajungi și în curte, după aceea în gospodărie și sigur, acolo ajungeam în camera curată unde erau depozitate cele mai interesante și variate țesături din interiorul casei. Așa a început.
Ce poveste frumoasă! Mai întâi ați câștigat încrederea oamenilor cu ajutorul părintelui, părintele fiind unul dintre oamenii cei mai importanți ai comunității, și încet, încet ați început să strângeți obiecte de mare valoare, care acum sunt obiecte de patrimoniu, sunt clasate la categoria tezaur. Numai puțin de 17.000 de piese are muzeul.
Da, după satul Băneasa urma toate satele din Dobrogea. În momentul în care ajungeam într-un sat, pe mine mă interesau piesele de costum, care alcătuiesc costumul românesc de femeie, de bărbat, piesele care alcătuiau interiorul țărănesc, obiectele de uz gospodăresc, obiectele care le foloseau în principalele ocupații, meșteșuguri, mă interesa tot. Și adunam tot timpul piese, dar după ce umpleam saci cu obiecte, veneam la Constanța și era o comisie care făcea o evaluare la ceea ce noi cumpăram, formată din tovarăși de la Comitetul de Cultură pe vremea aceea, deci gândiți-vă, vorbesc de anii 72-80, în acea perioadă am făcut colecțiile, și care mă întrebau câteodată: și tovarășa, așa mergeau țărani acolo și așa arată costumul de bărbat și de femeie? Iar eu începeam și le explicam ce însemna cămașa românească din bumbac țesut cu ornamente, ce însemnau catrințele la femei. Tot timpul îi explicam pentru a-i convinge de necesitatea achiziției. Trebuie să știți că achizițiile se făceau cu fonduri prin Comitetul de Cultură, deci se alocau niște bani ca să se facă colecțiile muzeale și să organizeze muzeul de la Constanța.
O altă provocare a dumneavoastră a fost găsirea unui sediu, pentru că dumneavoastră veneați cu sacii aceia de rafie încărcați cu obiecte de tezaur, dar nu aveați unde să le expuneți. Asta s-a întâmplat la început.
La început, în anii de început, 72-73, le depozitam într-un spațiu din cadrul Muzeului de Artă, pe strada Muzeilor 12, în spatele, s-a demolat acolo, în spatele clădirii era o căsuță unde noi făcusem depozitul cu obiectele de artă populară. Dar pe vremea aceea, în această clădire nu era ocupată, pentru că în 1968 aici fusese poșta română, statul comunist făcuse Palatul Poștelor și Telefoanelor, iar clădirea fusese părăsită pentru că era nefuncțională, era mică pentru un sediu de poștă. Dar fiind o clădire monument de arhitectură, cei de la poștă au fost nevoiți să o predea Consiliului Popular al județului Constanța, pentru că era monument de arhitectură de la 1893, clădire construită pe vremea aceea ca sediu al Comunei Constanța, ca sediu de primărie. A fost primărie un timp, după care în 1906 a fost dată direcției de poștă. Poșta, la rândul ei, în 1968 au predat-o Consiliului Popular. Numai că după 1968 aici s-au gândit să organizeze un muzeu de istoria Partidului Comunist, s-a făcut și tematică, s-au făcut reparații capitale. Nu a plăcut echipei de CC care a venit la vizionare și pe considerent clădirea asemăna cu o biserică. Și atunci au făcut secția de istorie modernă și contemporană împreună cu arheologia în sediul actual, dar pe vremea aceea, 74-75, acolo era primăria orașului Constanța din piața Ovidiu, care a fusese evacuată. Clădirea fiind deci iar goală, s-a dat dispoziție și o serie de decizii pentru organizarea unui muzeu de artă populară la Constanța și eu am venit în clădire în 1975, în decembrie, cred, era o iarnă geroasă cu zăpadă, iar pe pereții de la parter, clădirea să nu fie liberă, erau niște fotografii superbe cu peisaje de iarnă din Finlanda. Deci înghețat afară, înghețat în interior.
Dar nu și în inimă.
În inimă nu, dar am intrat într-o clădire după ce s-au strâns fotografiile, complet goală. Nu era o perdea, ceva, o cornet, nimic, gol, nimic. Și am început să mă organizez, adunasem deja foarte multe obiecte până în 1975 și am organizat la parter, pe niște panouri din pal, o expoziție cu arta populară din Dobrogea, prima, în 1976. Și a fost mândria mea că am reușit să organizez o expoziție cu arta populară din Dobrogea. Pentru că cercetarea de teren, sigur că am făcut-o în satele românești din sudul Dobrogei, dar în egală măsură am fost și în nordul Dobrogei. M-a impresionat foarte mult în nordul Dobrogei Casa Insitu de la Enisala, pe care am vizitat-o și am făcut teren acolo, pentru că cercetarea nu poți delimita sudul de nord. Și am făcut achiziții din satele din jurul comunei Enisala, obiecte care ilustrau viața tradițională din nordul Dobrogei. Sigur că erau note comune, dar erau și puncte deosebite, specifice nordului Dobrogei. Și am făcut achiziții foarte multe și din zona respectivă.
De aceste achiziții ne bucurăm cu toții, pentru că putem spune, fără să exagerăm, că satul dobrogean trăiește prin intermediul acestui muzeu și trăiește datorită efortului dumneavoastră. Putem să ne amintim de bunicii noștri, de străbunicii noștri, prin aceste piese de patrimoniu pe care le deține muzeul. Au fost începuturi grele, dar acum vă amintiți cu plăcere de ele.
Sigur, mândriei puțin spus, mă simt foarte legată și atașată de fiecare piesă. Mi-o amintesc perfect din momentul în care intram în casa țăranului și mi se arătau mai multe obiecte și îmi fixam privirea asupra unora. Luam obiectul în mână, mă uitam, îl întorceam, mă uitam la motivele decorative, modul în care era țesut. Cred că un obiect, până intram în patrimoniul muzeului, îmi trecea prin mână de câteva ori bune. Veneam la muzeu, era comisia de achiziții, după care făceam inventarierea pieselor. Pot spune că orice piesă din patrimoniul acestui muzeu mi-a trecut prin mână de zeci de ori, încât și acum, dacă închid ochii, am o memorie foarte bună, mă trezesc în oricare casă, de exemplu din Comuna Oltina, mie mi-a oferit foarte mult Comuna Oltina din sudul Dobrogei, am achiziționat foarte mult de acolo și mă trezesc în casa respectivă, stând de vorbă cu bătrânul sau bătrâna, cu poveștile lor, cu greutățile lor de viață, ce achiziționam de acolo. Toate amintirile îmi sunt vii.
În fiecare săptămână, în fiecare miercuri, câte un obiect de patrimoniu ne este adus în fața ochilor nouă prin intermediul postărilor care se fac pe pagina de socializare a muzeului. Și aceste povești trăite de dumneavoastră și rescrise în aceste prezentări, noi le cunoaștem.
Am hotărât împreună cu colectivul științific al muzeului că este bine să prezentăm constanțenilor și, mă rog, și altora care urmăresc Facebook-ul și site-ul nostru obiectele de patrimoniu pe care le avem în primire, în gestiune, gestiunei puțin spus, le avem să le protejăm și să le transmitem posterității în aceeași stare de conservare în care le-am cumpărat, ba chiar unele au intrat în laboratorul de restaurare. Și avem întotdeauna o listă pe care o respectăm și prezentăm câte un obiect de patrimoniu. Prezentăm multe din ele, sunt clasate la categoria fond sau tezaur. Încercăm să prezentăm nu numai Dobrogea, din Dobrogea România, români și toate etniile din Dobrogea, turci, tătari, bulgari, armeni, lipoveni, pe toți îi prezentăm, pentru că colecțiile noastre privind Dobrogea nu se limitează numai la populația românească. De exemplu, pentru tătarii din Dobrogea am făcut teren în zeci de sate. Avem un patrimoniu uriaș pentru tătari. Multe piese de port, țesături, broderii specifice lor, multe obiecte legate de ceremonialul nunții logodnei sau de înmormântare. Dar trebuie să vă spun că după 1985, cercetarea etnografică s-a extins în toate zonele etnografice ale țării, pentru că turiștii care ne vizitau doreau să vadă prin orașul Constanța toate zonele etnografice ale României. Țin minte că la început veneau turiști care vreau să vadă costum popular de Maramureș sau Oași. Străini auziseră, dar vreau să le vadă. Deci noi nu ne puteam limita să prezentăm doar Dobrogea. De aceea achizițiile s-au făcut la nivel național, încât eu am fost nevoită din 1984 să-mi îndrept atenția și să fac cercetare de teren concretizată în achiziții în toate zonele etnografice ale țării.
Doamna director Maria Magiru, acest interviu îl înregistrăm într-o perioadă specială din viața dumneavoastră. Vorbiți în dumneavoastră despre ce este vorba și cu ce gânduri porniți la drum.
Începând cu 1 iunie, mă voi pensiona, voi lăsa acest muzeu și trebuie să recunosc, greu mă despart de patrimoniu, dar trebuie să las colegilor pe care de-a lungul timpului i-am format în muzeu și aici mă refer nu numai la muzeograf conservator, restaurator, trezorieri, arhiviști. Avem toate categoriile de personal specifice muzeelor de etnografie, pentru că munca într-un muzeu de etnografie cu patrimoniu cultural național e deosebit de grea și prețioasă. Nu poți să lucrezi pe patrimoniu dacă nu ai toate stagiile de perfecționare în domeniul respectiv. Gândiți-vă, ca să formezi un restaurator pe textile, mi-a 3 ani de zile. Cursuri și practica de 2 ani de zile în marile laboratoare zonale din București. Toți acești specialiști pe care îi las în muzeu, le las tot timpul și le spun: aveți grijă de patrimoniu. Patrimoniul pe care vi-l las trebuie să-l transmiteți generațiilor viitoare în aceeași stare în care vă las eu acum.
Acesta este mesajul dumneavoastră.
Da, patrimoniul. Conservarea patrimoniului și transmiterea lui mai departe în aceleași condiții.
Poate că dacă nu ați fi dat dovadă de atâta pasiune, dar și exigență, tot ce vedem noi astăzi nu ar fi fost.
Da, probabil contează foarte mult ca un director de muzeu să prezinte mare atenție pentru alegerea unor persoane specializate pe domenii de activitate cu îndemânare și potrivite locului respectiv. Într-un fel acționează conservatorul, altfel acționează documentaristul sau muzeograful care mai intră în depozite și mai organizează câte o expoziție.
Aș vrea să vorbim și despre un alt patrimoniu pe care dumneavoastră ni-l lăsați, Muzeul Satului Dobrogean. Ce se întâmplă acum cu acest proiect?
Știți, acum 10-15 ani am considerat că cercetarea etnografică în Dobrogea nu e desăvârșită dacă nu mă ocup și de conservarea arhitecturii dobrogene. Eu în atâția ani, în peste 50 de ani, am mers în toate casele țăranilor de prin sate. Intram în curte, mă uitam la casă, arhitectura mi era tot timpul sub ochi. Știam foarte bine și mă obișnuisem toate tipurile de case. În toată acea perioadă am menționat că trebuie în județul Constanța să se facă ceva pentru conservarea arhitecturii dobrogene și, ca să înțeleagă, pentru organizarea unui muzeu al satului dobrogean în care să se strămute 5-6 tipuri de case care să rămână în istoria arhitecturii Dobrogei. Nu am găsit înțelegere la nivel de județ ca să se facă, iar după aceea, dându-mi seama că din casele vechi foarte multe se demolează sau se autodistrug, am dorit să strămut măcar o casă. După aceea gândeam că dacă voi strămuta prima casă, va fi un exemplu și autoritățile județene vor veni în sprijinul ideii organizării Muzeului Satului. Pe vremea aceea, 2002, persoana care a fost alături de mine, staresul mănăstirii Dervent, care a preluat această sarcină să financeze achiziția unei case din comuna Oltina, am achiziționat casa, am demontat-o bucată cu bucată, am împachetat-o cu un inginer constructor și cu un arhitect și am strămutat-o pe terenul mănăstirii Dervent. Acolo părintele stareț mi-a atribuit un teren chiar pe malul Dunării, unde aș fi putut să duc 5-6 tipuri de case. Prima casă am reușit, am strămutat, au fost foarte multe elemente de construcție care lipseau, chiar piatra de temelie, ne-am dus la cariera care era specifică pietrei din casa de la Oltina sau olana de pe casă, s-a mai distrus, am găsit olană și am înlocuit-o. Oricum, casa de la Oltina este strămutată, arată foarte bine, am reușit să organizez interior, arhitectura interiorului, patul din pământ bătut, soba oarbă, soba cu vatră. Este o casă pe care o iubesc foarte mult pentru că e prima casă strămutată. După aceea, eu mai aveam 4-5 case cu tipurile de arhitectură, însă s-a tot întârziat trecerea muzeului de la primărie la Consiliul Județean. Consiliul Județean putea să facă această investiție în județ. S-a făcut foarte târziu, acum 2 luni, încât nu mai are cine să desăvârșească Muzeul Satului Dobrogean de la Mănăstirea Derveni și este mare păcat pentru că mai aveam 5 tipuri de case pe care să le duc acolo. Știți, Dobrogea o să mi se pare golașe. Sigur că avem un muzeu pavilionar cu cele mai frumoase piese care vorbesc despre civilizația tradițională din Dobrogea, dar nu-i desăvârșită dacă nu ai și conservarea arhitecturii dobrogene. Foarte mulți dintre noi merg în Bulgaria și, de exemplu, la Dobrici văd conservate casele vechi și atelierele meșterilor din Dobrici, încât deseori mă gândeam, cu vremea se va ajunge să vorbească despre arhitectura dobrogeană prin prisma ceea ce au făcut bulgarii la Dobrici. Și e și o problemă de mândria noastră, pentru că noi avem un muzeu de artă populară foarte complet și cu piese de patrimoniu deosebite, nu numai pentru români, ci pentru toate etniile Dobrogei. Acest proiect rămâne undeva suspendat și e o durere pentru mine, sigur.
Ca să terminăm într-o notă optimistă, vreau să îmi spuneți cum vedeți dumneavoastră acest ținut dintre Dunăre și Mare, Dobrogea, ținutul căruia i-ați dăruit toată energia și pasiunea dumneavoastră din ultimii 50 de ani.
Știți cum îl văd? Ca un tărâm nemaipomenit de frumos, feieric, de poveste. Eu când am venit după terminarea facultății, toată lumea îmi spunea, cum te înham la așa o treabă grea? Păi în Dobrogea nu o să găsești nimic, acolo a fost ocupația otomană, nu o să găsești obiecte, ceva. Iar eu am terminat istoria și tot timpul întrebam, dar populația românească unde a fost? Pentru că atunci când am venit la Constanța cu sarcina să fac acest muzeu, eu mergeam pe urme populației românești și m-am dus pe malurile Dunării, m-am dus prin toate satele, am văzut Dobrogea în toată frumusețea ei, cu satele românești. Sigur, erau și tătari și turcii care au mai rămas și alte etnii, dar în anumite zone ale Dobrogei, încât eu când închid ochii și mă gândesc la Dobrogea, în mintea mea deja e harta Dobrogei cu populația românească, cu românii care au venit din celelalte provincii istorice după 1880, dar Dobrogea e minunată pentru că are un specific al ei. Mie mi-e ușor să mă plimb prin Dobrogea, indiferent dacă intru în gospodărie tătărească, românească, bulgărească, orice ar fi, eu intru cu mare mândrie. Ba chiar am constatat că dacă știu și câteva cuvinte, sigur, nu multe, în limbile respective, n-am să uit, eram într-un sat tătărăsc și bătrâna nu vroia să vorbim și am spus câteva cuvinte tătărăși care, de fapt, erau denumirile unor piese de broderie, și râc, șerbent, șeure, la care mi-a spus, ești de-a noastră, dar te ascunzi. Deci contează enorm să te apropii de sufletul fiecărei etnii, pentru că fiecare etnie are specificul ei și în final le spuneam, dar nu vreți să fiți prezenți într-un muzeu? Și erau prezenți. Dobrogea e minunată.
Vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu și pentru toată lada de zestre uriașă pe care ne-o lăsați nouă constanțenilor. Vă mulțumim!
Cu mare plăcere te-am primit, Silvia, în birou și am discutat sincer cu tine despre toate greutățile prin care am trecut ca să alcătuiesc colecțiile muzeale și să organizez administrativ acest muzeu după toate regulile științifice.